อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงนี้เราเพิ่งเข้าคือผ่านวันวิสาขบูชาก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงมาเมื่อวานนี้เองนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้ก็จะเป็นเช้าของวันเสาร์ที่25พฤษภาคมค่ะวันนี้ก็แน่นอนเป็นวันแรม1ค่ำเดือน6ปีมะเสงนะคะเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันดีว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการที่จะพูดคุยสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์ปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
่
ะ
เชิญพร
สาธุเจ้าค่ะเราเพิ่งผ่านวันวิสาขบูชามานะเจ้าค่ะซึ่งโยมก็อยากจะก่อนที่เราจะสนทนาธรรมะกันในเช้าวันเสาร์นี้โยมขอความเมตตานิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของพวกเรานะเจ้าคะได้ให้คติธรรมสักนิดนึงหรือว่าให้แง่คิดอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาซึ่งเราจะเป็นวันที่เรารำลึกนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพาน
ใช่ใช่
นิมนต์เจ้าค่ะ
สมัยก่อนตอนที่อาตมาเด็กๆนะคุณเดินใจเราก็มาคิดว่าเอ๊ะใครนอกจากเกิดแล้วก็ตายวันเดียวกันเป็นไปได้ยังไงเราก็งงมากๆเลยสมัยตอนที่เราเป็นเด็กนะว่าเอ๊ะเกิดแล้วตายแล้วอายุเท่าไหร่ล่ะคงจะไม่ได้หรือเกิดมาปุ๊บโตเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ยังงงอยู่นะพอโตมาได้อีกสักหน่อยหนึ่งซึ่งเป็นทำให้เข้าใจว่าไอ้ที่วันเดียวกันเนี่ยมันคนละปีคนละปีคือเกิดสมมติเกิดปีนี้ใช่ไหมผ่านไปอีกนู่นละ35ปีถึงจะตรัสรู้และผ่านไปอีกจนกระทั่งปีที่80ถึงจะปรินิพพานแต่ว่าวันเดียวกันในรอบปีนั้นนะซึ่งใช่ซึ่งวันที่นี้ก็คือวันเพ็ญเดือน6วิสาขะก็คือเดือน6นั่นเองนะซึ่งเป็นวันเป็นวันเพ็ญในเดือนที่6ของปีที่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้นะปีหลายปีถัดมาก็เดือนนี้เหมือนกันวันนี้เหมือนกันที่ว่าปรินิพพานตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานแล้วก็ประสูติในวันเดียวกัน okay. ซึ่งในเมืองไทยแล้วก็ผู้ที่นับถือคำสอนของพระเจ้าทั่วโลกเนี่ยก็จะระลึกถึงว่าวันนี้เป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะก็หมายคิดว่าเป็นสิ่งดีถ้าเราจะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้านะเราจะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นวันที่อย่างน้อยเราระลึกถึงนะด้วยการที่เราปฏิบัติบูชานะพระเจ้าเคยบอกกับคนที่เข้ามาถามมีพราหมณ์คนหนึ่งก็ถามว่าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยทำยังไงนะพระพุทธเจ้าก็บอกให้ระลึกถึง เหตุต่างๆนะที่ทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะด้วยบทพยัญชนะที่บอกอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนะอิติปิเนี่ยก็แปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะโสภควานะจึงทำให้มาเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นเหตุอย่างนี้เนี่ยที่เราควรจะมาระลึกถึงเนี่ยมันอย่างไหนก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาการบำเพ็ญบารมีต่างๆที่นำมาไม่ใช่แค่ชาติเดียวแต่หลายอสงไขยหลายกลับมาก
okay.
นะถึงจะทำให้มาเป็นคุณงามความดีขนาดนี้ได้ต้องผ่านความอดทนผ่านอุปสรรคต่างๆแก้ไขปัญหามีปัญญาเฉียบแหลมมีไหวพริบเอาตัวรอดนะต้องสู้พาฝ่าฟันช่วยเหลือผู้คนโอ้ยสารพัดนะให้ทานรักษาศีลทำหมดทุกอย่างนะถึงจะมาเป็นบุรุษชาวนี้ได้ถ้าเราระลึกถึงนะการกระทำอย่างนั้นจิตใจคุณดีละนะคุณจะไปเวียนเทียนหรือคุณจะไม่ได้เวียนเทียนก็ได้เหมือนกันนะถ้าจิตใจเรานึกถึงบุรุษชาวด้วยในยะอย่างที่ว่านี้แล้วนอกจากนี้การที่เราจะระลึกถึงบุรุษชาวเนี่ยคุณใจไม่ใช่เฉพาะทำเฉพาะวันนี้วันเป็นเดือน6นะวันขึ้น1ค่ำก็ควรทำขึ้น2ค่ำก็ควรทำนะคือควรทำทุกวันเลยล่ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตเราจะมีความสบายใจนะมีปีติมีสุข มีปีติมีสุขแล้วจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้เห็นตามที่เป็นจริงได้ปล่อยวางได้อย่างนี้ดี
นะเจ้าค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่วันเดียวรอบเดียววันเดียวคุณทำหลายรอบด้วยนะทำมันเช้ากลางวันเย็นเลยนะยิ่งจะเป็นการดี
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนนะเจ้าค่ะในการรำลึกถึงพระพุทธองค์ซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์ก็ได้เมตตาที่จะบอกแล้วว่าเราการที่เราจะนึกถึงพระพุทธองค์นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรำลึกถึงเฉพาะวันสำคัญเช่นวิสาขบูชาที่ผ่านมาเท่านั้นนะเจ้าคะแต่ควรจะทำทุกวันอย่างที่พระอาจารย์เคยได้เมตตาที่จะสักษามาโดยเสมอนะเจ้าคะว่าต้องปฏิบัติบูชานั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเราก็สามารถทำที่ไหนก็ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องไปที่วัดแต่ว่าขอให้จิตเรายึดมั่นอยู่ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้นะเจ้าคะ
ใช่เอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างในการทำความดีน
ะ
เราศึกษาพุทธประวัติเราทราบเรื่องราวต่างๆแล้วว่าบางทีก็ลำบากบางทีก็ต้องอดทนบางทีต้องเสียสละนะเราเอาตัวอย่างนั้นเป็นการทำความดีให้ตัวเราทำนะนึกถึงว่าตัวพระเจ้าเคยทำได้ฉันก็ต้องทำได้เหมือนกันนะมากน้อยก็ลองทำดูอย่างนี้
เจ้าค่ะก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นก็เป็นสิ่งที่ว่ารู้ได้ด้วยตนเองนะเจ้าค
่
ะสามารถรู้สึกได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
วันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องที่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเตือนใจตัวมาได้มีโอกาสไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับนิมนต์ไปนะเจ้าค่ะ
ใช่ๆได้ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาแล้วก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีผู้ฟังรายการหลายๆท่านคุณตื่นใจในที่ได้ไปที่นู่นพบปะเจอกันก็ได้มีโอกาสพบคุณสมพรคุณจินดาคุณปราณีคุณมาลีวันคุณธนชลและคุณอัชรวันแล้วก็คุณอาจารย์มยุรี
นะที่มากมายเลยนะเจ้าค่ะ
อันนี้คือเบื้องต้นเฉยๆก็ยังมีอีกหลายคนที่พบแต่ว่ายังไม่ได้ทราบชื่อก็มีนะที่มาฟังธรรมะที่มาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา
ทราบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่พระอาจารย์จะหยิบยกมาคุยในรายการ
ใช่ใช่
เจ้าค่ะ
ก็ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปก็พูดถึงเรื่องของกรรมแล้วก็รู้พูดถึงเรื่องของสติสมาธินะว่าเราจะทำสติสมาธิได้อย่างไรทีนี้มีคำถามหนึ่งที่อาตมาคิดว่าน่าสนใจมากจากการที่ไปบรรยายในครั้งนี้คิดว่าจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบด้วยเนื้อหาก็เรื่องหาเกี่ยวกับเรื่องกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิปัญญาสติพวกนี้เราก็พูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในรายการธรรมารัปปรุณเนาะมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารคุณเตือนใจมีท่านผู้ที่ไปฟังบรรยายท่านหนึ่งนะถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารว่าเรากินอาหารเนี่ยที่เราทราบว่ามีอาหารมังสวิรัติก็มีใช่ไหมอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็มีเนี่ยเขาถามว่าการที่เรารับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติอย่างเงี้ยจะเป็นการที่แก้กรรมไหมจะเป็นการที่จะไม่สร้างกรรมใหม่หรือเปล่าหรือว่าการที่เรารับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นการสร้างกรรมเพิ่มขึ้นหรือไม่นะก็ถามงี้ที่คิดว่าเป็นประเด็นเพิ่มเติมให้จากที่ได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มาเลเชียงใหม่ก็คือว่าอาตมาได้ตอบอย่างนี้ว่าถ้าผมว่าเรารับประทานเนื้อสัตว์แต่แล้วเราไม่ได้มีการฆ่าไม่ได้มีการเบียดเบียนไม่ได้สั่งสัตว์ชนิดนั้นชนิดนั้นให้มาตายนะเช่นว่าอย่างเราไปร้านอาหารร้านทะเลอาหารทะเลอย่างเงี้ยคุณตาใจนะก็มีตู้ปลาเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะเราก็ไปชี้เอาตัวนี้แล้วเอาตัวนั้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการทำที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราสั่งสัตว์ชื่อนั้นชื่อนั้นให้มาตายนะนี่ชื่อว่าคุณก็มีส่วนในการฆ่าสัตว์เหมือนกัน
ไปชี้เอาจากที่เป็นว่ายน้ำอยู่
ใช่ใช่ใช่อันนี้มีส่วนนะอย่างพระเนี่ยถ้าผมว่าเราเป็นสัตว์เป็นแล้วเราสงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเรานะเราเห็นว่าเขาฆ่าเฉพาะเพื่อเราเขาทำเฉพาะเพื่อเราเนี่ยอันนี้พระก็ห้ามฉันก็เป็นอาบัติด้วยเหมือนกันนี่คือสำหรับศีลของพระแต่นี่อย่างของฆราวาสเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฆ่าเองนะเราก็ถือว่าเราไม่ได้เบียดเบียนเขานะคนที่เบียดเบียนคือคนที่ฆ่าถ้าเราไปซื้อนะถ้าเราไปขโมยคนที่เขาฆ่ามาถือว่าคุณเบียดเบียนคนที่เขาทำมาแต่ถ้าเราซื้อจับจ่ายใช้สอยอย่างถูกต้องก็ชื่อว่าไม่ได้มีการเบียดเบียนกันประเด็นตรงนี้มันคือเรื่องของโทสะที่เขาถามนะสมมติว่าถ้าเรารับประทานอาหารมังสวิรัตนะคุณไม่ได้ฆ่าก็จริงคุณไปเก็บผักเก็บต้นไม้อะไรต่างไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ล่ะนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าไอสัตว์ตรงนั้นเป็นผักชนิดนั้นเป็นอาหารของสัตว์ล่ะก็ชื่อว่าเบียดเบียนมันเหมือนกันนะนึกออกไหมทีนี้ประเด็นที่ต้องการพูดถึงก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่โทสะเท่านั้นนะกรรมเนี่ยเกิดจากกิเลสถูกไหมกรรมเกิดจากกิเลสเช่นโทสะราคะแต่มันเรื่องของราคะด้วยอย่างคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติบางประเภทเนี่ย เขาทําเหมือนหมูเป๊ะเลยคุณเตือนใจรสชาติก็เหมือนเป๊ะเลยนะ
นะคะ
เคยเห็นอาหารบางประเภทนะเป็นน่องไก่โอ้ยดูแทบไม่รู้ว่าเป็นน่องไก่เจนะแล้วก็มีรสชาติเหมือนเป๊ะเหมือนกันนะซึ่งมันเป็นการสร้างกรรมชนิดโลภะก็มีนะคือถ้าจิตเรามีโลภะมีราคะเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นการสร้างกรรมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้สร้างกรรมขาโทสะแต่เราสร้างกรรมขาโลภะอย่างนี้ก็มีเพราะว่าเราอยากกินอันนั้นอันนี้นี่ใช่ไหมเราก็เลยไปกินทีนี้เรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยพุทธเจ้าแนะนําให้นะคือให้กินในลักษณะที่ว่าเหมือนรับประทานเนื้อบุตรนะท่านพุทธทาสเคยบอกอย่างนี้คุณตาใจบอกว่าถ้าคุณกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะก็เป็นยักษ์นะถ้ากินผักอย่างเดียวก็เป็นลิงเป็นข้างอย่างนี้นะเรากินธาตุดีกว่าทอทงสระอาตอตุตอเต่าสระอุคือเราพิจารณาให้เป็นธาตุแล้วเราก็รับประทานนะคือพระสงฆ์เนี่ยต้องมีลักษณะการเลี้ยงง่ายอยู่แล้วนะอย่างที่หลักสูตรเรียนปฏิบัติธรรมที่ว่าปารณาสโศกเนี่ยตอนแรกๆอาตมาก็ตั้งกฎว่าให้เรารับประทานอาหารมังสวิรัติดีกว่านะเพื่อสุขภาพดีแล้วเราก็ไม่เป็นภาระมากใช่ไหมทีนี้พอญาติโยมคนที่เขาไม่ทราบเขาเอาอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติมาถวายเนี่ยเราก็ไม่รับนะเราก็รู้สึกว่าเออมันเราทำไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราห้ามผู้อื่นไม่ให้ทานเนี่ยชื่อว่าไม่ใช่มิตรแท้พุทธเจ้าว่างั้นเพราะเราไปกีดกันทานของเขาเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีเอางี้แล้วกันเราก็รับซะนะแล้วเราจะฉันหรือไม่ฉันเราก็พิจารณาเอาเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายด้วยแต่ว่าในครัวของเราเนี่ยก็เป็นอาหารเฉพาะอาหารมังสวิรัติเท่านั้นแต่ถ้าอาหารมังสวิรัติที่ทำออกมาเนี่ยโอ้ทำเหมือนเป๊ะเลยแล้วก็ทำเหมือนอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เป๊ะนะรสชาติเหมือนเป๊ะด้วยนะแล้วก็เลียนแบบเพื่อให้แหมมันน่ากินอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรารับประทานอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการสร้างกรรมเหมือนกันนะประเด็นที่พระพุทธเจ้าแนะนำก็คือว่าให้รับประทานอาหารเหมือนกับการรับประทานเนื้อบุตรเนื้อลูกเนี่ยนะคุณตาใจนะพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้อันนี้น่าสนใจมากซึ่งจะมาไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับมีสามีภรรยา2คนนะพ่อแม่เนี่ยนะแล้วเขาก็มีลูกคนหนึ่งลูกน้อยคนนี้น่ารักน่าเอ็นดูมากนะลูกน้อยคนนี้ก็เดินทางไปด้วยกัน3คนนะ3คนนี้ก็มีเสบียงติดตัวไปด้วยเดินทางไกลนะทางไกลนี้ก็เป็นหนทางที่กันดารด้วยนะไม่มีอาหารระหว่างทางน้ำก็ขาดแคลนนะตัวเองก็มีอาหารพกติดตัวไปด้วยหน่อยหนึ่งนะปรากฏว่าเดินทางไปนะครึ่งเดียวนะเดินไปครึ่งเดียวปรากฏว่าเสบียงอาหารหมดเสบียงอาหารที่เตรียมไปเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยคุณเตือนใจนะโอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอาหารก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีแรงก็หมดก็เลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันร่มเงามันไม่ได้มากอะไรมากนะมีต้นเดียวในกลางทุ่งก็เรียกว่าที่ทางกันดารตรงนั้นสามีก็เลยบอกกับภรรยาบอกว่าน้องหญิงพี่เนี่ยนะตอนนี้ดูสิสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราเสบียงอาหารเราก็หมดนะข้าวปลาอาหารก็ไม่มีทางกันดารก็ยังเหลืออยู่อีกตั้งเยอะกว่าจะเดินทางไปถึงที่ที่มันมีอาหารการกินพี่นี่ก็ไม่สามารถทำงานเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเอางี้ละกันเธอฆ่าพี่ซะและกินเนื้อพี่แล้วเธอกับลูกเนี่ยจะได้ไปได้อย่างสบายยังมีเนื้อกินอยู่แล้วก็ยังไปถึงที่ปลอดภัยได้สบายเนี่ยสามีบอกกับภรรยาอย่างนี้ทีนี้ภรรยาก็เลยมีความคิดว่าอุ้ยได้ยังไงนะสามีนี่เป็นหัวหน้าครอบครัวตัวฉันนี่ต่างหากพี่นะบอกกับสามีนะตัวภรรยานะบอกว่าตัวฉันต่างหากพี่ที่ไม่สามารถที่จะทำงานที่ผู้หญิงก็ควรทำได้นะเช่นตัดเย็บขายของจัดแจงการงานอะไรต่างๆนะตอนนี้ฉันไม่มีค่าอะไรเลยอยู่ในทางกันดารอาหารก็ไม่มีเอางี้แล้วกันฆ่าฉันซะนะพี่กินเนื้อฉันกับลูกกินพี่กับลูกเนี่ยกินเนื้อฉันนะแล้วก็ให้ไปถึงผ่านทางกันดารไปซะนะฉันจะยอมตายแทนให้ว่าอย่างนี้ทีนี้ทางสามีพอได้ยินภรรยาพูดอย่างนี้ก็เลยมีความคิดอย่างนี้คุณตาใจบอกว่าโอ้ยได้ยังไงนะตัวเธอนี่เป็นแม่นะถ้าแม่ตายเนี่ยลูกก็เหมือนกับจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะเป็นลูกน้อยคนเดียวใช่ไหมยังไม่หย่านมแม่ก็ยังอายุขวบ2ขวบก็ยังกินนมอยู่เนี่ย
ก็คืออาศัยแม่ว่าอย่างนั้น
ใช่ก็อาศัยแม่ใช่ก็เลยมีความคิดว่าเอ้าถ้าลูกนี่ปราศจากแม่คนเดียวนี่ลูกก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้าแม่ตายก็เหมือนลูกตายโอ้ยฆ่าเธอไม่ได้หรอกน้องหญิงว่างั้นเอางี้ละกันเราฆ่าลูกกินนะเพราะว่าถ้าลูกเราตายแล้วนี่มีเธอมีฉันเรายังมีลูกคนใหม่ได้นะปรึกษากับภรรยาว่างี้นะ2คนก็เลยมีความเห็นก็ว่าเอางี้ละกันฆ่าลูกซะเอาลูกเนื้อลูกมากินนะเพื่อว่า2คนเราจะได้ผ่านข้ามทางกันดารไปได้ นะเราจะได้มีลูกใหม่ได้นะแล้วเราก็จะปลอดภัยด้วยคิดว่างั้นทีนี้สามีก็เลยเรียกลูกมาคุณเตือนใจนะก็จะฆ่าลูกล่ะแต่ทีนี้พอจะฆ่าลูกปรากฏว่าสามีนี่ก็พิจารณาโอ้ยเราเนี่ยนะทำงานมาเลี้ยงครอบครัวมาก็เพื่อจะมีครอบครัวมีครอบครัวมาก็เพื่อที่จะมีลูกโอ้ยเราจะให้ฆ่าลูกกินโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกคิดว่างั้นนะก็เลยบอกให้ลูกไปหาแม่ไปนะไล่ลูกไปหาแม่ลูกก็ไปหาแม่คุณเตือนใจนะลูกไปหาแม่แม่ก็บอกจะฆ่าลูกกินล่ะนะฉันจะได้รอดนะแล้วก็ไปถึงทางกันดารมีสามีฉันจะได้มีลูกคนใหม่ได้จะฆ่าลูกทีนี้จะฆ่าลูกก็มีความคิดว่าโอ้ยฉันนี่อุ้มคันมาตั้ง9เดือน10เดือนนะตอนไม่มีลูกก็ไปร้องขอกับเทวดาลูกกับเทวดาบอกขอให้มีลูกนะทำงานต่างๆก็เพื่อที่จะมีครอบครัวมีลูกแล้วจะฆ่าลูกโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกไปบอกลูกไปหาพ่อซะว่าอย่างนั้นก็เลยไล่ลูกเนี่ยไปหาพ่อทีนี้พอลูกไปหาพ่อเสร็จปุ๊บพ่อก็จะฆ่าลูกล่ะก็คิดว่าโอ้ยฉันจะฆ่าลูกได้ไงฉันทำไม่ได้ก็เลยไล่ลูกนี่ให้ไปหาแม่นะแม่ก็จะฆ่าก็ทำไม่ได้ก็เลยไล่ลูกให้ไปหาพ่ออีกเหมือนกันไล่ไปไล่มาอย่างเงี้ยคุณเตือนใจเออไล่ไปไล่มาอย่างเงี้ยก็บอกว่าลูกตายนะเดินไปเดินมาเนี่ยมันเหนื่อยนะคุณเตือนใ
จ
มันร้อนลูกก็เลยตายพอลูกตายสองสามีภรรยาก็โอ้ยเป็นทุรนทุรายมากคุณเตือนใจโอ้ยร่ำไห้คร่ำครวญเสียใจมากว่าลูกของเรามาตายทีนี้สถานการณ์ตอนนั้นมันบังคับมากนะมันบังคับมากขนาดที่เราเพราะว่าอาหารก็ไม่มีนะทางกันดารก็ยังเหลืออยู่ถ้าไม่กินนี่คุณตายแน่นะก็เลยจำเป็นที่จะต้องกินเนื้อลูกนะกินเนื้อลูกคุณจะลองคิดดูสมมติว่าถ้าเราจะต้องกินเนื้อลูกนะสมมติเรามีลูกแล้วเราต้องกินเนื้อลูกเราเองนะเนื้อลูกนั้นลองคิดดูนะสมัยตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่มีเกลือนะไม่มีเกลือไม่มีไฟนะไม่มีต้องกินเนื้อดิบๆเนื้อบุตรคือเนื้อลูกเนี่ยไม่ได้ผ่านไฟด้วยนะเป็นเนื้อดิบด้วยเป็นเนื้อเด็กอ่อนด้วยเค็มก็ไม่เค็มไม่ได้ปิ้งด้วยเป็นเนื้อลูกรักด้วยเป็นเนื้อของคนร่วมชาติด้วยนะโอ้มันไม่มีความอร่อยแน่นอนคือเป็นสิ่งปฏิกูลคุณเตือนใจเนอะนะแต่สถานการณ์มันบังคับมากนะต้องกินอ่ะเราถามว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยน้ำก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีไฟก็ไม่มีเกลือก็ไม่มีแล้วลูกคุณตายแล้วลูกคุณเองนะลูกคุณเองแล้วคุณต้องกินเนื้อลูกเนี่ยเพราะไม่งั้นคุณตายแน่คุณจะกินด้วยอร่อยอร่อยอุ้ยตรงนี้ดูสิเนื้อน่องตรงนี้ดูสิเนื้อแขนตรงนี้เนื้อสะโพกเอามากินก่อนเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยคุณเตือนใจเนอะเนาะ
ต้องทรมานใจมากๆ
ทรมานใจมากๆกินคำหนึ่งก็น้ำตาตกกินอีกคำหนึ่งก็น้ำตาตกแล้วก็จะไม่เลือกเฉพาะส่วนที่ดีๆมากินก่อนนะอยู่ตรงไหนกินเฉพาะตรงหน้าน่าจะเป็นลักษณะนี้ถูกไหมอย่างเราไปกินอาหารตามภัตตาคารนะคุณเตือนใจเขาเสิร์ฟสเต็กมาจานหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวฉันจะกินผักก่อนแล้วเดี๋ยวฉันก็จะกินขนมปังตรงนี้แล้วก็แล่เนื้ออุ้ยตัวเนื้อตรงนี้ติดมันเอาออกไปก่อนแล้วกินเนื้อตรงนี้ก่อนนะเราจะกินด้วยความสุนทรีนะถ้าเราไปกินตามภัตตาคารแต่ถ้าเป็นเนื้อลูกเราเองตกในสถานการณ์ขนาดนั้นเนี่ยเราจะไม่กินอย่างนั้นคุณเตือนใจนึกออกเนาะหรือ
ทานแบบบังคับใจฝืนใจเต็ม
ฝืนใจเต็มที่เลยคิดดูหรือเราจะลองเปรียบเทียบกันนะเอาอาหารญี่ปุ่นมาอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเทมปุระมีน้ำจิ้มตรงนั้นมีวาซาบิตรงนี้แล้วเอานี้จิ้มอันนี้ลองกินดูอุ้ยอร่อยเอาอันนี้จิ้มนั้นเออทำอย่างนี้มันจะได้หลายแบบนึกออกไหมเป็นเนื้ออันนั้นเนื้ออันนี้เราสั่งอันนั้นอันนี้มาดูแต่ถ้ากินเนื้อลูกเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราจะรู้สึกคิดเลยไม่ได้ว่าตรงนี้นะเนื้อสะโพกแหมมันล่ำมันน่ากินแล้วตรงนี้เนื้อแขนนี่โอ้ยมันเอาไว้ทีหลังนะตรงนี้เอาเนื้อท้องมากินก่อนเราจะไม่อย่างนั้นเลยเนื้อออกเนาะเราจะกินด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะไม่หวงแหนเคี้ยวกินกันนะสมมติภรรยากับสามีกินกัน2คนเนี่ยเฮ้ยเธอจะอยากกินตรงนั้นฉันจะกินก่อนจะไม่เป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำนะแล้วก็จะไม่กินจนล้นคอหอยนะจะกินทีละนิดพอที่ยังชีพไปวันหนึ่งเท่านั้นนะแล้วเวลากินเนี่ยคุณใจลองคิดดูถ้าสมมติเนื้อเหลือเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้กินวันต่อไปใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติเราเดินข้ามผ่านทางกันดารไปแล้วเนี่ยจนจะเข้าไปสู่เมืองแล้วเนี่ยโอ้ยเขาจะไม่มีความคิดเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนื้อลูกที่เหลือเนี่ยนะไปใส่เครื่องปรุงต่อแล้วจะได้กินอร่อยเขาจะไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยนะเนื้อที่เหลือนี่จะฝังซะหรือไม่ก็เผาทิ้งเสียจะไม่ได้เรียกคนอื่นมาเฮ้ยนี่เธอมากินเนื้อลูกฉันสิจะไม่มีความคิดอย่างนั้นด้วยซ้ำ
เจ้าค
่
ะ
โอ้มันลึกซึ้งนะตรงนี้นะพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างตรงเนี้ยนะเพื่อที่จะ ให้เราพิจารณาอาหารที่เรากินทุกวันทุกวันเนี่ยอย่างนี้ให้เราพิจารณาอาหารที่เราจะกินทุกวันทุกวันเนี่ยอย่างนี้นะว่าให้เราพิจารณาเหมือนการรับประทานเนื้อของลูกเราเองนะในการที่จะอาศัยข้ามหนทางอันกันดารเท่านั้นเอง
เจ้าค่ะ
นะ
ก็คือรับประทานเข้าไปหรือทานเข้าไปเพื่อจะยังชีวิตให้มีอยู่
เป็นไปเท่านั้น
ไม่ใช่ว่ามามีความโลภว่าอยากจะทานให้มันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
จะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เพื่อประดับเพื่อมัวเมาไม่ได้เพื่อที่จะให้สวยงามแต่เพื่อที่จะระงับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นนะเพื่อที่จะยังชีวิตไปได้เท่านั้นเองนะแล้วกินเนื้อลูกตัวเองเนี่ยมันคือเอาแค่เนื้อดิบคุณไปซื้อมาจากตลาดนะคุณจะกินคุณก็กินไม่ลงเพราะเนื้อมันดิบนะทั้งคาวทั้งไม่เปรี้ยวไม่เค็มไม่ได้ปิ้งด้วยมีกลิ่นเหม็นด้วยแล้วเราจะไปเรียกคนอื่นมากินเนี่ยจะไปโอ้อวดคนอื่นว่านี่ดูสิฉันกินเนื้อลูกนะอร่อยมากเลยเธอมาร่วมกันกินอย่างเราอาจจะไปรู้จักภัตตาคารอันหนึ่งเนี่ยมันดีมากอร่อยมากเนี่ยเราจะชวนเพื่อนเราไปกินเพราะมันโอ้อร่อยอธิบายว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้ากินเนื้อลูกตัวเราเองนะเราจะไม่เรียกคนอื่นมาโอ้อวดให้คนอื่นมากินด้วยซ้ำด้วยซ้ำ
ใช่จบ
นะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราพิจารณาว่าเหมือนกันเป็นแค่เป็นธาตุนะเรากินธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะเพื่อให้เรามีชีวิตตั้งอยู่ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราควรจะพิจารณาในการรับประทานอาหารนะในตอนสมัยนั้นเนี่ยตอนช่วงท้ายพุทธกาลเนี่ยแม้แต่พระเทวทัตก็ยังมาขอพระเจ้านะบอกว่าขอให้เลิกฉันเนื้อสัตว์นะให้รับประทานมังสวิรัติอย่างเดียวนะพระเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตนะจึงเป็นเหตุให้ท่านพระเทวทัตเนี่ยทำให้สงแตกกันเพื่อที่จะว่าแบ่งเป็นอีกก๊กหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะซึ่งพอเราพิจารณาตรงนี้เนี่ยเราก็พบว่ามันก็เป็นประเด็นเรื่องของการเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะคือบางทีพระสงฆ์เนี่ยจะไปหาอาหารที่เป็นเฉพาะแบบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ยากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับแบบไหนมาที่เป็นไปตามธรรมวินัยใช่ไหมไม่ใช่เป็นเนื้อสัตว์สิบประเภทที่พระเจ้าห้ามฉันไม่ใช่ว่าเราไปขอเข้ามาหรือที่เขาไม่ได้ปรารถนาหรือว่าไม่ได้เป็นการแสวงหาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็รับประทานได้โดยการพิจารณาลักษณะของเนื้อบุตรคือเนื้อลูกที่เรากินอย่างนี้ด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆอย่างนี
้สาธุเจ้าค่ะทีนี้ในกรณีที่มีญาติโยมกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์นะเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องของการทานมังสวิรัติหรือว่าทานเจอย่างเงี้ยเจ้าคะที่จะสร้างกรรมหรือไม่สร้างกรรมนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนี่พระอาจารย์ได้ให้คำตอบไปก็คือว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าไม่เบียดเบียนแล้วก็ให้พยายามคิดว่าเป็นธาตุถูกไหมเจ้าคะแต่ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าใครจะไปตั้งใจทานมังสวิรัติแต่ยังมีความแบบว่าเหมือนกับความโลภความหลงไหลอยู่ว่าอยากจะให้มันเหมือนเนื้อไก่เนื้อเป็ดอะไรอย่างก็เป็นกรรมเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะโยมสรุปอย่างนี้ถูกหรือผิด
ถูกต้องถูกต้องก็เป็นกรรมเหมือนกันนะเป็นกรรมที่เรายังติดใจในรสอาหารเป็นกรรมที่เกิดจากความโลภนะกิเลสกรรมเนี่ยมันจะมาด้วยกันนะคือเพราะกิเลสเนี่ยเป็นการขับดันทำให้จิตใจของเราเนี่ยไปสร้างกรรมไปสร้างเจตนาทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามเพราะฉะนั้น
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารเจนะเราอาจจะไปเอาผักมาอย่างเงี้ยถ้าคุณไปขโมยผักที่เขาปลูกไว้อ้าวนี่ก็เบียดเบียนคนปลูกผักเหมือนกันนะมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามระบบนะที่ไม่ถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้เอ๊ะแล้วผักนั้นเป็นอาหารสัตว์หรือเปล่าโอ้ถ้าเราคิดถึงขนาดนั้นเนี่ยโอ้เราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะกินผักก็กินไม่ได้กินเนื้อก็กินไม่ได้ละมันก็จะเป็นเรื่องใหม่ไปอีกเข้าใจนี่ก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาโดยความเป็นธาตุนะอันนี้เป็นเทคนิควิธีที่พุทธเจ้าให้ไว้ดีมากเลยนะคือกินเหมือนเนื้อบุตรอ่ะนะแล้วก็จะเคี้ยวกินเฉพาะสิ่งที่เป็นตรงหน้าไม่ได้กินจนล้นโกหอยไม่ได้กินจนเพื่อความสวยงามนะไม่ได้เลือกกินตรงนั้นตรงนี้ก่อนโอ้ยเราทําให้เราเห็นแง่มุมว่าถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้นะแม่จะดีมากเลยเราจะไม่ติดใจในรสอาหารเลยแล้วพระพุทธเจ้ายังยืนยันอีกนะคือถ้าคุณพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยไออาสวะนะหรือราคะที่มันจะทำให้คุณต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกเนี่ยจะไม่มีนะหมายความว่าคุณจะสำเร็จเป็นพระอนาคามีได้นะแค่ว่าคุณพิจารณาอาหารอย่างการกินเนื้อบุตรเนี่ยสำเร็จเป็นพระอนาคามีได้เลย
เจ้าค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นแนวคิดที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังอยู่คงจะ ได้แง่คิดมุมนี้ซึ่งแม้แต่ตัวฉันเองนี่ก็ยังไม่เคยได้ฟังในแง่มุมนี้อย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักการะมานะคะก็คงจะเป็นแง่คิดที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะปฏิบัติที่คิดว่ามีการรับประทานเจบ้างหรือว่าทานมังสวิรัติบ้างอันนี้ก็ขอให้พิจารณาว่าเป็นธาตุอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้คือไม่ต้องมีราคะอาสวะอะไรต่างๆที่ว่าจะต้องทานให้มันเอร่อยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
ใช่ใช่บทพยัญชนะที่พระเจ้าให้พิจารณาก็คือว่าไม่กินเพื่อเล่นไม่กินเพื่อมัวเมาไม่กินเพื่อประดับไม่กินเพื่อตกแต่งแต่กินเพื่อให้ชีวิตนี้ตั้งอยู่ได้เนื่อเพื่อให้มีความเป็นไปในชีวิตเพื่อระงับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปได้อย่าง
นี้สาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นแง่คิดที่ฝากไว้ก็คงเหมือนกับที่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะโยมจำได้ว่าพระอาจารย์ที่ตรงที่เรานั่งทานข้าวกันนะเจ้าค่ะ
เป็นพาน
จะมีประกาศที่พระอาจารย์เขียนไว้ให้เตือนใจเลยว่าทานอาหารนี่ก็ให้พิจารณาว่าเหมือนกับเราดับเวทนาก็คือความหิวเราใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่
แต่ไปสร้างเวทนาใหม่คืออิ่มซะจนอึดอัดอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะ
ใช่ใช่
ซึ่งนิยมพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นความจริงเจ้าค่ะกลัวหิวอย่างนี้พอทานเข้าไปมากมันก็จะจุกแบบไม่ได้เรื่องเลยเจ้าค่ะนี่จำเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็มีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณสักน่าจะ1นาทีกว่า2นาทีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาฝากแง่คิดท้ายรายการเช้าวันเสาร์นี้สักนิดเถิดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
ก็คือเรื่องของการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเราควรจะทำทุกวันนะทำทุกเวลาระลึกได้เมื่อไหร่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าดีแน่นอนนะนึกถึงคุณงามความดีของท่านไม่ใช่นึกถึงพระเครื่องนะไม่ใช่ถึงนึกถึงพระพุทธรูปนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่นึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำไว้ซึ่งถ้าใครทำอย่างนั้นแล้วนะก็จะเป็นความดีเหมือนกันแม้ตัวเราเองเราอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนะเราพิจารณาอย่างเงี้ยเราพิจารณาว่าให้เป็นไปเพื่อระงับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นนะเพื่อที่จะให้ชีวิตเป็นไปได้เท่านั้นเองนะเราทำอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าปฏิบัติบูชานะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะจะมาไปอินเดียหรือจะไม่ได้ไปจะมาที่วัดป่าดอนไหโศกหรือจะไม่ได้มาจะมาหลีกเลี่ยงปฏิบัติธรรมหรือจะไม่ได้ไปก็ตามนะก็ชื่อว่าบูชาแล้วทำดีแล้วนะเพราะว่าธรรมนั้นรักษาเราอยู่ด้วยใจนั่นเอง
สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ถึงเวลาที่เราจะกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือพระท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกกันเพียงแค่นี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าก็คงพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องของการสักการะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นตามพุทธโอษฐ์และปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกค่ะก็ขอนำท่านฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญบาน
สาธุเจ้าค่ะ